Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen, velkommen til enda en episode av Grøntpodden. Hallo Espen.
Hei Marianne, nå er vi I gang igjen.
Ja, du er så pre-påskejul. Du...
Jeg vet hva, jeg liker påskekylling, så jeg har fått altså en superfin genser, hettegenser av min kjære.
Ja,
så
godt.
Og der det blomster på ryggen, og så står det Love and Order. Så kjærlighet og orden, det skal det være. Og gul som en påskekylling og skinner sammen med sola. Det, der har du meg I dag.
Og nyklippt sveis, det så fint så.
Ja da. Jeg prøver liksom fikse litt på fasaden sånn at det ser fin ut for blomstene.
Litt sånn vårfiks.
Mm.
Ja. Du, I dag så tenkte jeg at vi skulle presentere oss ordentlig, for det gjør vi av og til, I tilfelle det har kommet noen nye lyttere. Nei, det var fælt. Siden det stadigvæk kommer nye lyttere, så må vi av og til presentere oss ordentlig. Det var mye hyggeligere sagt for oss. Ja. Skal du eller jeg begynne? Meg kortest. Amatør.
Jeg har så mye jeg skulle ha sagt, ikke sant?
Jeg heter Marianne og glad amatør I hagen. Bor på en gård I Sydsverige og får masse tips og råd fra Espen. Og det var jo det som var grunnen til at vi startet denne podden her.
Ja, det stemmer. Og jeg heter da Espen Skarphagen, og står bak nettstedet Skarp I Hagen og tilhørende sosiale mediekanaler. Drevet med blomster stort sett hele livet, og utdannet på Beder Gartner- og dekoratørskole I Aarhus for en mannsalder siden, og har drevet med alt som, ikke alt, men veldig mye av det som kan spire og gro har jeg vært borti. For jeg har testet ut veldig mange retninger gjennom årenes løp. Så vi snakket ganske tidlig om at det kunne vært gøy å starte en podcast, fordi det var så mye gode diskusjoner som vi hadde. Mm. Når du spurte om tips og råd om det som skjedde rundt på gården hos deg, og så ble det som det ble, og nå vi snart på episode 70 faktisk.
Herregud, vi har jubileum neste uke.
Ja,
fantastisk.
Så denne uka 69, og så kommer episode 70.
Ja.
Så det går unna, altså. Så har vi da etablert et kjempegodt nettverk av trofaste lyttere, og gamle og nye like velkomne, og alle har, eller veldig mange har så mange gode spørsmål og tilbakemeldinger at det en fryd å holde på.
Ja, det veldig gøy det her. Lære noe hver dag, holdt jeg på å si, hver uke I hvert fall, når jeg snakker med deg.
og det I like måte, og det jo noe med at jo mer vi gjør dypdykk, og når vi får spørsmål, og når vi da gjør dypdykk og må liksom forklare en del ting, så lærer vi jo utrolig mye selv også. Mm. For det jo noe med det at vi må liksom skjerpe oss litt og sette oss inn I ting hvis det noe vi lurer på, eller hvis man da skal liksom vite litt ekstra om noen ting, sånn som dagens episode som du har egentlig borget godt for, og jeg veldig enig I.
Ja, altså det var en veldig smidig overgang, Espen, kjempefint.
Ja, var det ikke det?
Ja. Altså I dag så skal vi snakke om erteblomst, blomsterart,
luktert.
Altså vi har jo funnet ut at det heter det meste, det latinske navnet Lathyrus odoratus.
Ja.
Var det riktig sagt?
Lathyrus. Det riktig.
Altså jeg kjenner at når jeg får litt sånn ordblindhet når det gjelder latinske navn, jeg kjenner litt sånn stressfaktoren på det, men det heter altså Lathyrus odoratus, og de jo fantastisk fine da, herregud.
Ja, men det jo ingen sommer uten Lathyrus, altså Nei. Det går ikke.
Nei, jeg helt enig.
Tenk på det å stikke nesa inn I en nyplukket bukett med lukterter, det jo fantastisk da.
Det helt, helt fantastisk. Og der kommer det til noe som vi skal komme litt inn på når jeg skal ta dere gjennom litt grann historie.
Ja, Marianne, du har jo gjort en hel haug med research, så jeg gleder meg veldig til å få høre mer om historikken her, for at jeg har jo dyrket en del av disse her, men det mye av historien som jeg ikke har peiling på.
Ja, jeg visste heller ikke så veldig mye før jeg satt meg ned og leste litt. Det jo, som med alle planter, så det så spennende.
Ja.
Og sånn som, hva skal vi, erteblomst, tror jeg pleier å si, luktert erteblomst, I hvert fall. Det jo noe som alle vi synes vi kjenner veldig godt, ikke sant? For meg I hvert fall så jo det en av de nære blomstene. Det liksom en, en norsken. Men det kommer jo egentlig da fra Middelhavsområdet. Sicilia, Sør-Italia og Egerhavet. Det finnes det naturlig da, altså i naturen da.
Ja.
Og da lurer jeg om en gang på om det, da det jo ikke ett år i der, da må det jo være... Jo, det kan det jo være, og så bare dette frøene ned, og så kommer det opp igjen. Ja,
ja for da kommer jo nye frø, og de frør seg jo videre rundt omkring. Ja. Og det faktisk i Norge, så har det spredt seg til naturen. Jeg tror du har funnet, var det, som jeg leste, 10-14 registrerte tilfeller, hvor det har vært i naturen, og det jo bare fra hage, egentlig. Ja.
Mm. Men det ikke invasiv da, fordi jeg kommer
ikke
det. Det ikke så veldig mange av dem ennå. Men det var i hvert fall en munk som jeg nå ikke husker navnet på, men han var italiener, og han tok med seg frø nordover i Europa til England, de brittiske øyer, i 1696. Og
det er gammel altså.
Det er gammel, ikke sant?
Oi.
Og den ble jo da, først når den kom dit, så var den jo, altså litt mer beskjeden, det lukta godt da, altså det var søte små blomster, men det var jo ikke sånn som vi kjenner den i dag. Og så ble den da aktivt dyrket opp og på en måte videreforedlet utover 1700-tallet, der det ble etter hvert flere farger, og det kom også tofargede varianter. Men for alvor så var det en skotte som het Henry Eckford, som i slutten av 1800-tallet, da, og jeg vet ikke disse ordene, kultiverte han fram, krysset, jeg vet ikke helt hva man gjør, men noen sånne ting.
Ja,
så det ble større
krysset, krysset fram nye kultivarer.
Nydelig, takk. Han krysset fram nye kultivarer, som jeg pleier å si, med større blomster. Og mer sånn bølgete, altså frilly tror jeg det stod på engelsk, altså litt sånn, ja. Du vet.
Litt frynsete og liksom bølgete frynsete i kantene.
Liksom frynsete og bølgete, liksom. Ja. Og kanskje altså, sterkere, lengre stilker og alt det greiene der. Sånn. Så det blir liksom mer sånn som vi kjenner dem i dag. Og denne typen kalte han da for grandiflora.
Selvfølgelig, for at det er store blomster. Ja. Grandiflora.
Grandiflora. Mm. Så de var vel da liksom dominerende da, på rundt sånn, rundt på slutten av 1800-tallet. Og så... Og her kjenner jeg at jeg klarer ikke å være helt nøytral, for jeg liker ikke helt disse som kommer nå. Og det var, altså på begynnelsen av 1900-tallet, så dukker en ny gjeng opp. Altså du hører at det her er da ikke en, det er ikke en blomsterperson som bruker ord her, men det kom en ny gjeng, Spencer-varianten, som ble dyrket frem på Althorp, tror jeg det heter. Det er da familiegodset til prinsesse Diana og hele den ringen der.
Ja.
Og disse har... fikk enda større blomster og enda lengre stilker, altså sånn prakt, de ser praktfulle ut, ikke sant?
Skulle bare være enda større, de.
Enda større, og de er jo perfekte for, altså, nydelige oppsatser for hvis man konkurrerer. Britene elsker jo å konkurrere om grønnsaker og blomster, ikke sant? Så for dem så var jo det her knallviktig.
Mm.
Men, de lukter ikke like mye som grandiflorene. Og det er det jeg ikke
liker. Det er nedtur. Det. Ja, det er nedtur.
Og det er grunnen til at jeg er litt sur på dem, er jo det at jeg ikke visste om det før jeg bestilte i fjor. Så det er jo ikke de stakkars blomstene sin skyld, men jeg sto jo og gikk rundt blant dem og ventet på godlukt, og det kom jo liksom ikke før.
Ja, for vi snakket jo om akkurat dette her i fjor, men da skjønner vi hvorfor det var så lite lukt på de. Det er jo, så de er jo mindre duftende,
ja,
disse Spencer-variantene.
Ja, Spencer-ringen, de er litt kjipe på duften, men de er pene da. Så...
Det er pene å se på.
Ja. Ja. Og så ble de så dominerende, så grandiflorene holdt nesten på å forsvinne frem til, altså det her, det er da en mann som heter Peter Grayson, som får æren, jeg regner med at det var noen flere enn han, men i hvert fall på 1980-tallet så begynte man da å dyrke frem, det ble nye varianter basert på, slik historien er, sto der, så var det at han hadde fått kjøpt en gammel, nedarvet grandiflora fra en australsk familie. Kan dette være riktig? Og så har han begynt å foredle videre på den. Hvis det er sant, så er det jo en fantastisk historie.
Ja.
Og i dag så er det jo mange også grandiflorer på markedet, ikke sant? Og de dufter jo godt også. Og man har jo etter hvert nok klart å både få duft og lange stilker og store blomster. Og, altså, da kan man jo egentlig få full pakke.
Men tenk på det foredlingsarbeidet og den ivaretagelsen som har skjedd gjennom flere hundre år.
Helt fantastisk.
Er ikke det rått?
Ja.
Ja, det er jo helt rått.
Ja, Og så det liksom litt beskjed, liksom. Han Peter Grayson, han har jo ikke noen nettside. Han kan man ta og ringe til og kjøpe frø. Det synes jeg ganske fint.
Men du har jo også din favorittleverandør, som da har disse små frøpakkene som du fortalte meg om også, som jeg ikke husker nå, som i Sverige.
Ja. Først så har jeg Roger Parsons, som jeg vil tipse om, som brite. Mm. Han har, eller han, det sikkert et firma da. Jeg liker å se for meg en litt sånn skakkjørt brite med briller og hvitt hår i hagen. Så han Roger...
Sixpence.
Ja, ikke sant? Han Roger, han har 1300 varianter. Og det er noe som britenes nasjonale samling av lukterter er da i hans sortiment.
Altså, vi må jo reise dit.
Ja, hadde ikke det vært gøy.
Jo.
Og han har også de der i flerårige variantene og litt sånne forskjellige ting, vet du. Så han har masse. Mm. Så det er absolutt verdt å gå inn på dette siden hans. Veldig morsomt å se.
Ja, så morsomt. Ja. Ja, men det er jo helt vilt. Og det er jo det, altså når du tenker på så mange varianter, så er det jo noe for enhver smak.
Mm. Absolutt.
Og jeg må si at det der med lukt, eller at det er god duft på det, det er kjempeviktig for meg også, for at det er jo noe med den duften av sommer, og det vekker sånne barndomsminner, og mamma har jo alltid hatt erteblomster så lenge jeg kan huske tilbake, og det er jo noe med at når de da begynte å blomstre og ble plukket inn i buketter, så altså det er ikke noe som er bedre altså. De er så fine.
Jeg synes ikke jeg kan kjenne det nå når vi bare snakker om det. Ja. Det er fantastisk. Det er litt sånn, det er så søtt og herlig. Nydelig.
Ja, det er ikke for kraftig og ikke for søtt og ikke for, altså den er bare helt perfekt altså. Ja.
Litt liksom drikke det. Vi
bader hjerteblomster.
Ja, liksom bare sånn å slurpe det i seg.
Ikke sånn.
Men siden du nevnte hun svenske, skal bare si det at hun heter Cecilia Vingård. Så hun selger jo også frø. Nå har jeg prøvd begge, nå har jeg sådd akkurat. Nå har jeg prøvd begge to, så får vi se hvem som fungerer best. Så det er også et tips.
Men det er utrolig mye spennende varianter og sorter, og det er liksom både tofarva, enkeltfarva, disse bølgede kronbladene. Noen har jo da mer spetter, og så er det noe med at man kan få disse her farvepalettene som går litt sånn ton i ton.
Mm.
Fra det dype, nesten sorte blålilla, til da mer bleke rosa sjateringer, og de kombinasjonene sammen gjør jo også at det er utrolig lekkert, altså.
Ja, nei, det er sånn mye nydelig. Skal jeg bare, nå føler jeg at jeg har overtatt hele podden, og det er virkelig ikke meningen, men du skal...
Ja, men det er bra det. Jeg elsker jo historien her, så det er jo helt supert. Og vi skal komme tilbake til mer dyrkingstips, det skal vi gjøre, for at det kommer ganske så snart.
Absolutt. Veldig snart. Jeg skulle bare, apropos det, for i år så har jeg da lagt ganske mange til side av de jeg hadde, fordi at jeg tenkte at i fjor så ble det litt for spragløte for meg. Du vet, jeg er ganske streng på fargene. Ja,
du er litt streng.
For tiden så er jeg det. Så i dag, eller i år, så ble det fra han Roger, så har jeg tatt Windsor, det hadde jeg litt igjen fra i fjor. Den er mørk, mørk, altså sånn maroon, hva blir det? Brun.
Ja, liksom brunburgunder.
Brunburgunder. Ja. Og så har vi Malloy, som er oransje-rosa. Det høres jo helt forferdelig ut på norsk. Det er en Spencer-type. Begge de er Spencer-typer, så da vet vi, da har vi gjort unna den. Kjente jeg ble litt sur på dem en gang. Men så har vi fra hos Cecilia Vingård, så har jeg da Piggy Sue. Og der er det da, den er både blek aprikosrosa, blomster på en lang stilk, og så er det et sterk herlig duft. Og så har jeg noe som heter CCC, som jeg ikke husker, men jeg tror den er også ganske hvit. Så,
ja. Men det er jo det som er litt morsomt med de der variantene, eller de kultivarene som da har fått disse lange stilkene. Mm. Det gjør jo at det er mye enklere å klippe de ned til å ha i buketter, og det er jo en av fordelene med erteblomst, eller luktert, er at jo mer du klipper, jo mer produserer de av blomster. For det er jo litt sånn dyrkningstips på det, er jo det at man da bør klippe blomstene fortløpende, fordi hvis den får lov til å sette, altså hvis den får lov å blomstre ferdig og sette frø, så vil den planta anse seg selv som ferdig og ha gjort jobben med videreføring av slekta, og så slutter den.
Ja, det vil vi ikke ha noe av.
Det vil vi ikke ha. Vi vil ha kontinuerlig blomstring utover, og dermed så må vi bare klippe de ned så fort de springer ut, og det er jo ikke noe bedre enn å fylle de vasene inne i stedet for.
Det er så hyggelig å starte dagen med den der bøtta di med vann.
Tidlig på morgenen. Ut og klippe tidlig på morgenen når plantene er saftspent og fine og duggfriske, da skal de klippes.
Ja.
Og da for å holde, vi skal komme litt mer bukett-tips etterpå. Det skal vi gjøre.
Mm. Men først så skal du fortelle hvordan vi skal dyrke dem.
Karl Vidar, kom og sette her da.
Jeg sitter bra her, altså.
Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
Ja, jeg er ikke så glad i solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, litt aftersun.
Ja, ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
Yes, Espen. Nå skal vi da imponere med våre dyrkekunnskaper.
Ja, ikke sant? En liten gartnerspire fett. Det egentlig ganske greit med forkultiveringa, som det heter. Forkultivering, det det noen som spør om. Forkultivering betyr egentlig bare å dyrke plantene litt I forkant før vi setter de ut. Mm. Sånn at det bare, så vi etablerer det litt først.
Ja, og vi gjør det. Hvorfor gjør vi det?
For at vi skal få raskere blomstring, ja. Og at vi skal få sterke planter som kommer ut I beddet, og dermed så kommer kjappere I gang.
Yes.
Så forkultivering en god ting.
Ja, det enkelt, og det supert å gjøre det. Ikke noe å være redd for.
Nei, så det bare dure på. Det som litt greit med erteblomstene, det at de skal jo da sås, hva de sier da?
Ja, nå. Uke 12, det derfor.
Egentlig, uke 12, ja. Så det veldig bra, og da bør man beregne sånn 4 til 6 uker med forkultivering før de plantes ut, for at de skal ut når det frostfritt, mm. egentlig. I fjor så gjorde jeg en test med litt annen vri, og det å da så erteblomstene, så frøene I jord. Da, jeg har jo alltid planen å legge de bløt, men det jo egentlig ikke nødvendig med de sortene som nå, så mm. man kan enten bare skylle de, eller så putte de rett I jord, og så vanne godt. Og etter det så tok jeg da og lot de stå inne på benken og spire. De skal ikke ha undervarme, og de skal ikke ha det for varmt, for at hvis de får det for varmt, så spirer de dårlig. Så heller mot det kjølige temperaturskiktet enn for varmt.
Mm.
Og I det de begynte å titte oppover bakken, så satte jeg de ut. Og da fikk de stå ute I sludd og regn, og det var også litt snø. Men jeg har aldri hatt så kraftig fine erteblomster å plante ut noen gang.
Mm.
Så det var kjempegøy.
Mm.
Så de skal I bakken, eller de skal nå I potter, og så skal de få lov å spire så vidt, og I det de da spirer, så setter jeg de ut. Og jeg har hørt at de skal tåle ned til minus 5, 6, 7 grader.
8 har jeg hørt.
Når de 8, ja. Når de da på dette stadiet, men da skal de være tidlig, det skal være helt I startfasen,
ja.
Med en gang de spiret.
Få dem ut.
Ja, har de kommet for langt, så vil de da kunne få frostskader og gå I stykker.
Mm-hmm.
Men det jo veldig enkelt, for at vindueskarmen jo proppanes full.
Ja.
Under plantelyset så det proppfullt, det liksom ikke noe, det jo ikke plass noe sted. Og det som skjer da, når det kjølig, så jobber de mye med røttene, og de utvikler et godt rotnett, det blir tett mellom, mellom bladfestene, og da har du sterke, gode planter.
Mm.
Og det vi også kan gjøre, det å knipe toppen, når vi kommer da på andre, tredje bladfeste, så kniper vi av toppen, og da vil det komme sidegreien ut fra bladfestene nedenfor, mm. og så får vi en tett plante fra bunnen av.
Og det vil vi gjerne ha.
Det vil vi gjerne ha. Mm. Så mye kraftige, gode stilker, det vil vi ha. Så da kniper vi toppen.
Mm.
Og så det en annen ting som jeg ikke har testet selv, men den som jeg har lært, det jo nå at hvis du tar og hvis den der lille frøplanta har blitt litt høy, så klipper du den da ned, og så får du da en topp som da lang nok til å kunne lage stikling av.
Mm.
Så kan du bruke den som stikling, sette den I vann, så vil den sette nye røtter.
Ja, det supert.
Så da har vi dobbelt opp med planter.
Ja, det fantastisk.
Så, herlig. Bedre kan det jo ikke bli.
Nei, kjempefint.
så jeg har nå en hel gjeng med erteblomstfrø stående I glass med vann, for at jeg henger igjen I den gamle vanen å la de ligge bløt over natta.
Mm.
Men det ikke nødvendig, altså.
Nei, for det har jeg forstått, for jeg har også gjort det før, men nå leste jeg at nå kommer de stort sett fra Malta eller New Zealand. Det var liksom to helt random land.
Ja,
og der klima som gjør at skallene tynnere. Visst nok.
Ikke sant? Og det jo litt av grunnen til det at vi legger I vann, jo at det da skal tjukke skall eller hare skall, enten så filer man litt på det, mm. eller så lar man det ligge bløtt over natta, sånn at det da skal begynne å sette I gang spireprosessen.
Ja.
Så det er jo egentlig årsaken til at vi setter i vann, og, ja. Eller legger i vann over natta, og når de da ikke har tjukt skall, så er det jo helt klart ikke nødvendig.
Nei, og så sier de jo det, men jeg tenker at det er hvis man er litt, sånn, litt treg med å ta dem opp av vann igjen, er det at ulempen kan være at det kan bli litt sånn, altså at, hva heter det, litt sånn soppete, litt sånn,
Belegg?
Sånn, ja, litt sånn.
Guffent belegg.
Litt sånn guffe.
Guffent belegg.
Ja. Men skal jeg bare ta veldig kort hvordan jeg gjør det? Sånn, ja, veldig, gjør det. Sånn, for det at jeg er jo sånn at jeg liker oppskrifter, og du kan det så godt, så du bare gjør det. Men det jeg tar er, det har jeg i hvert fall gjort nå da, jeg har gjort litt forskjellig, men i år så tok jeg, hvor mye blir det? Er det en sånn ni?
Ja, cirka ni centimeter.
Ja. Mm. Så stappa jeg en godt med jord, og ikke så jord, men vanlig som plantejord. Stapp. Og så til det cirka sånn, kanskje 2-3 centimeter igjen opp. Og så ja. Vannet jeg kjempegodt, mye mer enn jeg ville trodd. Og det, så det skulle renne igjennom.
Ja.
Det helt bløtt. Jeg vet at du vet det her. Du bare sier skal... Og så putter man ganske, så putter man frøene, og de er jo så søte. De er så små erter, bare sorte, de er kjempegne. Mm. Altså, man ser de veldig godt, det er en fordel. Og så tar man dem, jeg tenker så kanskje sånn 2 centimeter mellomrom, mellom hver, noe sånt. Mm. Og så tok jeg mer jord, altså cirka 2-3 centimeter, stapp, og så vannet jeg enda mer. Ja. Og så puttet jeg dem i en plastpose, en sånn liten sånn brødpose.
Mm.
Så nå er liksom alt klart, det er lite veksthus, jeg lukket ikke igjen eller noe sånt, men jeg bare liksom lar den stå åpen, og så står den i vindueskarmen, og så som du sier, så fort det begynner å spire litt, så er det ut på verandaen. Så skal den stå der og kose seg.
Og det er jo helt gull, for det er jo så enkelt i forhold til plastbe. Altså det sparer jo oss veldig for plass inne, for der er det nok annet som skal ha plass.
Mm.
Men det med plastposen rundt, det er egentlig veldig greit, fordi det som er viktig og når man har satt i gang en spireprosess, er at det er jevn fuktighet. Og derfor så er det også viktig at det er godt dynka først, og så holder den fuktigheten egentlig ganske greit, nesten til spiring, hvis man har litt plast rundt.
Ja, ja, for det var det hun jeg, kan ikke påstå at jeg fant på dette selv. Min kilde mente at det holdt det nesten en måned fremover.
Ja.
Ja,
og da fordamper ikke så fort når du har plast rundt, men du kan også bruke litt minidrivhus. Altså hvis du har litt minidrivhus som du kan sette opp, så er det like bra.
Det ser jo litt penere ut kanskje også. De spør sporene med drivhus her da. Nå så jeg for meg noe sånn leskepig jo... plass på metall.
Ja, ikke sant? Men jeg tenker at det skal se ut som vi driver med planter.
Ja, det er liksom, veldig hyggelig.
Det er hyggelig det.
Jeg har satt dem i TV-stua, der er det litt kjøligere, men det er mye sol. Så jeg tenkte, der går det bra, så jeg satt det under pleddet, og så på TV, og så kikket jeg til bort til denne gjengen med sånne, liksom, lyser skimret så fint gjennom disse plastposene. Så det var helt herlig.
Men det er jo så bra, men det beste av alt er at jeg begynner jo å kikke ned i den der potta, og begynner å pirke jorda for å se om de har begynt å spire, og det gjør jeg gjerne dag nummer 2. Det er jo så idiotisk, jeg har jo ødelagt frøspirer, for at jeg pirker rundt i jorda, og for å se etter om det skjer noe, at jeg, altså jeg klarer jo, altså gjør jeg noe annet en liten stund, og så går det en time, og så vurs, så er jeg tilbake og kikker igjen, så jeg er så utålmodig når det skal spire.
Ja, jeg vet. Ja, jeg prøver liksom litt å glemme dem. Jeg tenker at det bare, vent litt. Men plutselig skjer det.
Men det som da er gøy, da, det er jo det når de da har spira og da fått stå ute, og når vi skal plante de ut, så er det jo det å da kunne lirke disse plantene fra hverandre, og eventuelt da så vanne opp ordentlig godt, og så lirke de forsiktig fra hverandre, så røttene ikke blir skadet, og så plante de ut, og da kan de plantes med rundt 5 centimeters avstand, enten i potter og krukker med god jord, eller så kan man plante de på rekke og rad med da espalier som de kan klatre på.
Mm.
Så, men det som er viktig med de da, det er at de får nok sol.
Ja, de liker sol.
De liker sol. For jeg har hatt en plass i hagen som jeg alltid har hatt erteblomster, og de siste årene så har det blitt veldig dårlig vekst, og veldig dårlig med blomstring, og egentlig ingen blomstring. For 2 år siden så var det ikke en eneste blomst, og det er fordi at det der har det kommet mer og mer skygge, fordi at det er andre busker og trær som har vokst opp rundt, som har gitt mer skygge. Og plutselig så er det for lite sol der til at det trives.
Hva gjør du da? Har du funnet en ny plass?
Nye steder, så nå har jeg flere steder hvor jeg har puttet ned erteblomster. Så i fjor så hadde jeg 3 søyler med erteblomster, med sånne tipier med bambusrør og ting, og så stroppet sammen i toppen, og så satte de rundt i bedd.
Ja.
For at de er veldig fine å ha innimellom andre blomstrende planter i beddet, så kan de stå som sånne søyler opp igjennom for å da gi litt høydeforskjeller, så kjempefine.
Veldig, veldig fint. Jeg hadde to typer, jeg burde hatt flere, for det ble litt fullt.
Ja, men du kan ikke få nok.
Nei, altså, det... og så er det så lett, for det tar jo kanskje litt tid. Jeg vet ikke når du setter ut inne, men altså, og jeg husker ikke når jeg satte dem ut heller, så du kan godt stikke innom her med en liten sånn tips nå, når er det vi skal sette dem ut? Kan jeg sette dem ut i slutten av mai? Kan det være riktig?
Jeg setter ut i begynnelsen av mai,
ja. Ja, men det har gjort sikkert
fordi
jeg da.
Fordi når de har stått ute så er, i begynnelsen av mai, så er jorda såpass god og varm at da setter jeg det ut.
Mm. Ja, det gjorde sikkert jeg også, for jeg har sikkert spurt deg, og så har jeg fått svart. Men i hvert fall da, når du ser på, de er jo ganske sånn, altså de er jo ikke, gjør ikke så mye ut av seg i begynnelsen, selv om de er friske og raske. Og da, så det jeg hadde litt problemer med å liksom, vurdere hvor mye plass de kom til å ta til slutt, men det var jo bare kaos mot slutten av sesongen. Med et herlig kaos da.
Men det ble et herlig kaos, og det er jo det som er så gøy med de. Altså, vi har jo snakket litt om dette med klatreplanter, som da vokser litt i hverandre og lager det der frodige uttrykket. Og erteblomster er jo en av de som virkelig lager et sånt frodig uttrykk, og de blir jo fort vekk opp mot et par meter høye.
Ja.
Og så er det viktig at man gjørsler de, at det fortsetter å gjørsle jevnlig utover sesongen, for at det, tenk deg en plante som skal levere så mye vekst og så mye blomstring, så kreves det en del gjørsel altså. Så gjørsle jevnlig.
Jeg hørte et tips om at først så skulle man gjørsle for å få vekst og liksom grønske, og så skulle man gå over til da, hønsegjørsel, som tydeligvis ga mer blomster. Høres det riktig ut?
Det høres egentlig riktig ut, og i tillegg så er jo hønsegjørselen kjempefin for mikroliv i jorda.
Mm.
Og det er jo noe vi er veldig opptatt av, det er jo det å bruke, altså naturgjørsel er veldig, veldig mye bedre. Så da vil man også mate opp jorda i mye større grad, og belgfrukter og erteblomster også er med på å binde nitrogen i jorda. Så nei, det kan også være bra for andre planter som skal stå på det området i jorda senere. Da.
Mm.
Så er det jo det at du får en veldig nitrogenrik jord, og det er jo en del som også bruker belgplanter til sånn... grønngjørsel, altså grønngjørsling, at du sår utover, og så pløyer du ned plantematerialet i jorda, og så har du hele jorden et år brakk før du da planter inn nye ting. Så det er mange muligheter å bruke da belgfrukter og erteblomster til noe sånt.
Så det er ikke bare pene og lukter godt.
Nei, så de gjør også god nytte, så, og det beste nytte er når du da plukker den inn i vase og koser seg med den hele sommeren. Altså.
Å, det er så herlig. Du vet, Espen, altså, jeg hadde egentlig ikke lyst til å avslutte å snakke om det, for jeg synes det er så fint. Jeg har
lyst til å fortsette å drømme.
Bare litt tips før vi går videre, og det er at det er en svensk dame, ja, det høres så teit ut å si svensk dame, en svensk designer og planteekspert, sånn litt etter hvert, som heter Hanna Wendelbo. Hun har gitt ut en bok om å dyrke blomster, med mye om erteblomster. Så det går igjen å se på den, og hun er litt sånn kreativ og sånn med espalier og sånn, så det kan være et morsomt boktips.
Så gøy.
Mm.
Hanna Wendelbo.
Ja. Og Roger har også gitt ut en bok. Jeg tror ikke den er like stylish å se på, men det er sikkert veldig nyttig. Så da vet du det. Hanna Wendelbo og Roger Parson. Og hun sier Silja Vingård. Ja, det er mange som har skrevet om det. Det er i hvert fall nok av muligheter å lese videre.
Det er mye å dykke ned i når det gjelder erteblomsten altså. Ja.
Men du, nå skal jeg ta oss videre mot villig, men samtidig så er jeg litt nysgjerrig på ukas plante.
Ja.
Som heter altså, heter den
Nei, jeg har skrevet feil. Det er en primula. Nå kjente jeg at det rødmer her. Det var en veldig stor skrivefeil. Så den, ja. Nei, dette her er faktisk altså Primula obconica heter den.
Oi.
Og den blir også kalt for begerprimula.
Og nå må jeg ut og søke igjen, vet du.
Og det er altså det er et veldig godt alternativ til alle, altså mange synes jo primula er vanskelig. De holder en liten stund, og så dør de, og så vil de ikke, og så det ene med det andre.
Ja, den er fin. Nå ser jeg på bildene.
Ja, og dette her er faktisk en primula-type, den kommer fra Kina, er liksom skogbunnplante og liker da lyst, ikke sterk sol. Men det som er at den blomstrer så lenge.
Mm. Det var et godt tips.
Så hvis du har den i potte, eller den får man jo kjøpt nå på denne tiden av året, pass på å ikke la den tørke ut for mye. La den holdes jevnt fuktig, mye lys, ikke sterk sol, og gi flytende gjødsel ved hver vanning hvis du har mulighet for det. Og da vil den belønne med blomster i ukesvis. Fantastisk. Og det kommer stadig nye. Den fortsetter og fortsetter og fortsetter. Den finnes i lilla, lys, lavendelfarve. Den finnes i litt sånn rosa toner og i hvit. Og den er altså så litt sånn nostalgisk i uttrykket, og litt sånn frodig, grønn, saftig, fin altså. Så alltid på denne tiden av året, eller jeg kjøper ofte den da i februar måned, for at da kan den stå og fylle liksom på bordet eller i vindueskarmen hele veien utover til det begynner å blomstre ute. Ja. Og den gir sånn der frodig vårfølelse. Veldig. Kjempefin.
Kjempefin. Kan den snikes ut etter hvert, eller er den en inneplante?
Mine pleier å være så slitne når da til tid for ute, for da har de blomstret i et banka kjør, så jeg pleier egentlig å ikke gjøre så veldig mye mer med den enn å putte den i komposten.
Ja.
Men jeg har tenkt til nå med den jeg har på stuebordet nå, så har jeg lyst til å prøve å plante den ut i et skyggebed som jeg har ute, hvor jeg har liksom woodlandplanter med veldig sånn lett og porøs jord, og så under da et med filtrert lys under et kirsebærtre.
Kult.
Og der tenker jeg at det der er lyst til å prøve den.
Så, ja, det høres nydelig ut.
Jeg skal komme tilbake til hvordan det går litt senere på sommeren og eventuelt til høsten. Så, men Primula obconica eller BG Primula kan virkelig anbefales.
Ja, så fint. Ukens spørsmål, Espen. Mm. Altså, ja. Det er jo, jeg tenker,
vi har delt det litt i to, har vi
ikke det? Vi har delt det litt i to, ja. Vi får ta det litt kjapt, begge delene. Det ene er jo at fryktelig mange som nå snakker om disse knollene sine, georgineknollene, noen synes de er innskrumpa og lurer på hvor lenge de skal ligge i vann, andre sier at de har blitt litt sånn råttne og fæle. Hjelp,
ja. Det er jo veldig, veldig forskjellig avhengig av hvordan de har hatt det på vinteren. Er de innskrumpa og tørre, så går det til en viss grad greit, hvis ikke de er helt tørre. Altså, det må man bare kjenne litt på, og så må man bare prøve. Og det er som jeg sier ofte, at prøv, se hva som skjer, for at det er ikke alltid at det er noe ordentlig godt svar på det, men la de ligge i, altså hvis de er innskrumpa, så la de ligge i vann over natta, og så plante de, for at det er, altså det at de får ligge i vann over natta, det kan sette i gang en sånn, eller trigge spireprosessen på det, at de begynner å få aktivisert vannopptak igjen, og at de begynner å trekke til seg vann. Og så planter de potte med jevnt fuktig jord. Ikke våt jord, men altså at den er lett fuktig.
Ja, bra.
Så vær litt forsiktig med vanninga etter at de har fått den der vannbadet, for at den skal ikke være for bløt, for da vil den råtne. Og så er det noen som har oppdaget at det er mugg på stilkene, og hvis det er øverst på stilkene, på de gamle fjorårsstilkene, så er det ikke noe å bry seg om. Da kan de klippe seg under, og så kan de da sørge for at den overgangen mellom stilk og knollene er intakt. For der vil de nye spirene komme fra, og det er jo det som skal danne veksten for i år. Så jeg tenker at det, bare prøv og se hvordan det går, og er de råttene, så er det ikke noe håp. Da er
da rensker du dem bort, så klart. Ja.
Så alt som er råttent, det skal bort, så det er bare friske, rene knoller som skal ned i bakken.
Bra. Spørsmål nummer to er jo mitt, og det er flytting av et ginkgo-tre, som da står altså som en liten pil, stakkars, rett opp og ned, mellom to svære busker, og vi hadde besøk av en veldig hyggelig mann i dag som hjalp oss med å klippe en hekk som ikke vi har klart å klippe ordentlig selv, og han sa det, kanskje den skulle flyttes. Og da tenkte liksom vi at ja, men det kan vi da klare selv, men så tenkte jeg etterpå at ja, det er ikke sikkert vi klarer. Så bare noen sånn veldig kjappe tips om hvordan man flytter et tre.
Ja, og flytting av tre eller busk, det er jo en litt større operasjon, og det kommer litt an på hvor lenge treet har stått der, hvor gammelt det er, og hvor stort rotnettet er. Hvis ikke det er så veldig stor krone på det, og hvis ikke det har blitt så mye sidegreiner og sånn, så kan det hende at rota heller ikke er så veldig stor. Og uansett hvordan du vrir og vender på det, så må du få med deg så mye rotklump som mulig. Grav ned en sirkel i god omkrets, og så begynn å spa deg nedover, kutte røtter og komme i gang, og så få komme seg så dypt ned som mulig, og så jekke opp dette treet. Det er veldig lurt å gjøre det nå før bladene setter i gang, og før veksten har kommet i gang, fordi da vil den tilpasse veksten i forhold til rotmassen.
Ja, ok. Fordi så det er vi jo sette i gang med da.
Ja, bør gjøre det nå. For at hvis du flytter et sånt tre når det er i full vekst, så vil det være en kjempestor belastning for treet. Og altså hvis du da har stor rotklump, jekker den opp, flytter den nå på denne tiden her, før bladene springer, og så klipper tilbake litt av toppen. Altså rot og topp henger alltid sammen. Ja, ja. Kutter du mye røtter, så må du kutte også en del av bladkrona, eller av det som over bakken.
Supert. Ja, men du, da føler jeg meg litt rustet. Nå vil vi bare finne et sted vi skal plassere det i stedet for.
Ja. Nei, men så bra da, men da kan du flytte treet, så det er jo det du kan gjøre i neste ettermiddagen, er å begynne å grave en ring, så det er bra.
Ja, ja.
Men hva skal
ja,
du gjøre ellers, bort fra å grave opp et ginkgo-tre?
Ja, du, en ting til på lista. Ja, du, nå har jeg jo da altså både egentlig lyst til å skryte, for nå har jeg altså ordnet mer erteblomstene, og så har jeg fått noen knoller av georginne til forkultivering, og så kommer jeg opp på at jeg har flere på vei, som jeg helt glemt, så jeg gleder meg sånn, jeg har tre til.
Som du har bestilt?
Ja, som jeg helt glemt, for jeg fikk en annen bestilling nå. Så Café Olene og de gode gamle fra i fjor, altså da Top Mix White, det er det minst romantiske dahlia-navnet ever. Top Mix White, kan ikke hete noe sånt, men det heter det.
Nei, det kan ikke, nei, det hørtes litt sånn trasig ut.
Det er kjempesnort. Også den Otto's Thrill, som er fantastisk. Også den Avignon var det jeg hadde. Jeg hadde ikke noe sånn fancy damenavn som jeg skrøyta i en tidligere episode. Nei. Avignon er den siste som jeg håper kommer litt bedre til i år. Knollene så bra ut. Det er det jeg
har. Ja, det er bra. Det er så bra, men hvis du har gode knoller, så blir det bra vekst.
Ja.
Nei, jeg skal nå, altså nå har jeg fått hjelp av min kjære sambo til å bære bort et altså belegningstein til drivhuset, sånn at jeg skal legge gulv i drivhuset. Så det blir, det er det jeg skal gjøre fremover. Så i tillegg til også, jeg må jo, altså erteblomstene skal i jorda, georgineknollene skal på, det er liksom full våron. Så nå skjer jo alt.
Ja, fy faen.
Og så har jeg satt vann eller luft på dammen, sånn at jeg skal få bort isen. Boblestein,
ja.
Brusestein i, under isen, så man skal få bort det.
Mm. Ah.
Så nå blir det fart, nå blir det fart i butikken her.
Åh, jeg gleder meg til å se dem når de skal hoppe ut i vann igjen. Det blir fint.
Ja, ja det blir bra.
Herlig. Ja, Espen, du, nå jo vi snart ferdige.
Ja.
Men vi må jo fortelle hva vi skal snakke om neste gang.
Ja.
Og da skal vi snakke om krukkehagen.
Ja, det skal vi gjøre. Og så har jeg veldig lyst til å dedikere en ganske stor del, om ikke hele episoden, til Brugmansia. Altså engletrompeter, jeg elsker engletrompeter. Altså, de er så fine.
Altså, okay,
putt en 50-åring på meg, så skal jeg fortelle om engletrompet, altså.
Så da, la oss si det sånn, da, vi vet ikke helt enda om det blir en sak om krukkehagen eller Brugmansia, det blir liksom hoveddelen, eller kanskje hele delen av denne episoden. Kanskje vi nesten skulle delt opp i to episoder.
Vi kan hende, men ja. Noe blir det.
Mm. Noe blir det garantert. Det er ikke temaer det skal stå på. Vi har veldig mye på hjertet, vi.
Ja, så bra. Men da er vi nærmere oss slutten for i dag også, da.
Ja, følg oss i sosiale medier. Send oss spørsmål, send oss innspill. Det er helt supert å høre fra dere.
Kjempebra, altså. Tusen hjertelig takk for i dag, og takk for at dere henger med.
Ja, tusen takk. Ha det bra.
Mm. Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.